келесі күй Шалап батырдың Көктөбел деген күйі. Әр батырдың жорыққа, жекпе-жекке, шайқасқа мінетін сенімді серігі әлді де жүйрік аты болады. Сондай сайгүліктің бірі Шалап батырдың Көктөбел бестісі. Көктөбелге ер салып, көксүңгіні қолға алып, жорыққа аттанған сайын батырдың жолы болып, женіспен оралып отырған. Көктөбелдің шабысына, жекпе-жектегі табандылығына ырза болған батыр оған арнап Көктөбел күйін шығарған.